Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Të mbjetuarit e dhunës përballen me izolime e probleme shëndetësore edhe 25 vjet pas luftës. Agjencia për privatësi rekomandon KQZ-s që të mos e përdorë ngjyrën matrikuluese në zgjedhje. OKB-ja thot se 6 punëtorë të saj u vranë nga një sulm izraelit në Gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Problemet e shumë të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë nuk përfunduan më 12 qershor ditën e çlirimit të Kosovës. Dhimbjet e tyre janë të ndryshme nga problemet e shëndetit mendore deri te pasoja afatgjate fizike. Sipas një studimi të publikuar sot për pasojat afatgjate të përdhunimeve të luftës në Kosovë, 86% të mbijetuarve përballen me probleme të çrregullimit të stresit posttraumatik i njohur si PTSD, ndërsa 96% me nivele të larta angsti dhe depresioni. Jeta nuk ja vlen më, ka qenë një fjali në mendjet e mbi 70% të tyre, sipas raportit të organizatës Medica Gjakova. Në këtë studim morën pjesë 200 të mbijetuar të dhunës gjatë luftës në Kosovë. Studimi përfshiu 191 gra dhe 9 burra nga komunitetet të ndryshme etnike. Mirlinda Sada, drejtoresh ekzekutive e Medica Gjakova, theksoj se këto probleme të shëndetit mendor përketsohen nga izolimi social që përjetojnë shumë të mbjetuar. Një nga gjetjet më të habitshme nga ky studim është izolimi i vazhdueshëm me të cilin përballen të mbjetuarit. Këto gra dhe burra qëndrojnë në heshtje, jo me zgjedhje, por për shkak të frikës. Frikës nga turpërimi familjes, frikës e mos braktisë nga komuniteti, tha Sada në konferencën e mbajtur gjatë publikimit të studimit. Të dhënat e publikuara tregojnë se pothuajse gjysma e të mbjetuarve njohin të mbjetuar të tjerë që nuk kanë folur asnjëherë për përvojën e tyre, ndërsa 70% kanë thënë se i shmangin kontaktet me njerëz shkaku i frikës nga stigmatizimi. Kjo kulturë e heshtjes vazhdon të jetë një pengesë për shërimin e tyre. Këta persona nuk jetojnë thjesht me traumën e asaj që i është bërë gjatë luftës, ata vazhdojnë të durojnë pasojat e stigmës dhe gjykimit shoqëror, ka shtuar Sada. Shumë nga të mbijetuarit e dhunës gjatë luftës në Kosovë kanë përshkruar procedurat institucionale për verifikimin e statusit të tyre si të mbijetuar, si të lodhshme dhe të frikshme. Shumë kanë thënë se hezitojnë të marrin përfitimet që u takojnë në bazë të ligjeve shtetërore nga frika se do të merret vesh publikisht se ata ishin dhunuar gjatë luftës. Në vitin 2014 Kosova kishte miratuar një ligj për t'ia njohur statusin e viktimës së dhunës seksuale të luftës personave të përdhunuar, duke u amundësuar kështu atyre një pension ligjor prej rreth 230 eurosh në muaj. Këto para përdoren prej disa të mbijetuarve edhe për t'i përballuar trajtimet shëndetësore për të cilat ka nevojë, duke marrë parasysh që vetëm 6% të mbijetuarve e kanë përshkruar gjendjen e tyre fizike si të mirë. Monika Hauser, themeluese e organizatës ndërkombëtare Medica Mondiale, bëri thirrje që institucionet në Kosovë të ndërmarrin më shumë masa për mbështetjen e të mbijetuarve. Ende nuk ka mjaftueshëm ndjeshmëri për këtë temë në mesin e shoqërisë, politikanëve dhe në botën profesionale, as edhe 25 vjet pas luftës. Institucionet nuk duhet t'i lënë gratë vetëm, duhet të marrin përgjegjësi, tha Hauser. Hauser tha se Kosova duhet të ofrojë më shumë shërbime që u ndihmojnë grave të i përballojnë problemet psikike, shoqërore dhe fizike, me të cilat ende përballen si pasojë dhunës gjatë luftës. Ajo gjithashtu tha se është e rëndësishme që komuniteti ndërkombëtar në Kosovë të mbështesë organizatat jo qeveritare që ofrojnë mbështetje për të mbijetuarit e dhunës. Numri i sakt i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk dihet. Sipas një raporti të Qendrës Amerikane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, kjo shifër arrin deri në 20.000. Gjatë konferences, Hauser theksoi se me probleme të ngjashme përballen edhe të mbijetuarit e dhunës në vende të cilat kanë përjetuar konflikte të ngjashme si në Kosovë, për shembull të mbijetuarit në Bosnjë-Hercegovinë. Në vazhdim ju risjellim rëfimin e një nëne e mbijetuare dhunës seksuale në Kosovë, e cila ngjarjen më tragjike të jetës së saj e kishte mbajtur sekret. Megjithatë, ajo ja doli forcën e gjetit e bashkëshorti dhe fëmijët e saj. Raporti është përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Akripat e orës në dhomën e vogël për shumë gjyshe tregonin kalimin e kohës, por për ylkën, të veshur në ngjyrë kafe dhe të zezë, shpeshherë koha kthehet në vitin 1999, kur ajo ishte vetëm 18 vjeqa. Të vetme në shtëpinë e familjes, diku në rajonin e Lapit, Ylka dhe një familjare e saj, Drita, ishin përballur me forcat serbe. Atit, Ylka ishte dhunuar në shtëpinë e saj.
Shumë të kutu, po thale mas lufte pak prishka pak shpinë, e ka të shumë të e mos më të kësikur, avim, a i veri.
Me busjeshen që i reflektohet edhe në sytë herëherë të përlotur, Ylka tregon se si fëmi, ajo kishte qenë e harashme, energjike dhe me shumë ëndra për të ardhmen. Por, ajo ditë, 24 vjetë më parë, i ndryshoi jetën.
Ero, lukta pak në shkatroj, jo veç më pushmë vejta, në gjithë shkam ka pengu, edhe dje në kërdojt. Kumë të shojt shumë, derisa jo, alivanus, ko atë Adi, që më në shambe me qitë shpirë në përgujë.
Ajo thotë se ndjen dhimbja për gratë që nuk kanë gjetur për krahjen të burrat e tyre.
Po e ka po shumë qështë shka për mu, edhe asë një harë nuk ma ka për me.
Përveç të burri saj, Ylka ka gjetur forcë edhe të 5 fëmijët e tyre.
Kur për në ta nonat janë shumë përta, janë figurit, edhe ka një harë për në shara për një mësme posë.
Me gjithat, ajo tregon se shpeshher është qetësuar për mirëqenjen e fëmijëve të saj, nga frika se mos i është bartur edhe atyre trauma që ajo ka përjetuar. Një hulumtim i qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës ka zbuluar se fëmijët e grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë ka nivele më të larta të kortizolit, hormonit kryesor që bën rregullimin e stresit. Për këtë arsye, kjo organizatë jo qeveritare kishte nisur një projekt ku viktimave të dhunës seksuale i ofrohej edhe terapia familjare. 10 seancat e terapisë familjare ishin zhvilluar për klientët gjatë vitit të kaluar, ndërsa Ylka ka 4 vjetë që mban seanca individuale me psikologët e QKRMT-s.
Edhe më ka do të të ku sikur që atë dite ku përjetu.
Ajo thotë se këto seanca e kanë timuar të ringjallet, teksa tregon se më nuk ndihet e shkelur dhe në siklat, sa herë që dikush e shikon rrugës. Më parë, shikimet e tilla e friksonin.